halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. duur wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan, waa maalin khamiis ah 3da bisha agost sanadka 2023. idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadan idaacadda idinku hayo waxaa ka mid ah caqabadaha heysta dhallinyarada qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
caqabada labaad waxaa weeyaan ayadoo aan aad mushaarkeeda u fiicnayn dhallinyarta waxay qaataan lacag aad iyo aad u yar. caasimaddan waad og tahay waa magaalo caasimad ah oo maciishadeeda ay qaali tahay, marka kuma suurtagelayso wixii aad qaadato xitaa nafsadaada inaad ku dabarto. taas waxay kaa dhigaysaa waxay soomaaliya ugu yeerto iskuris, yacni qof aan asaga bas ah nafsadiisa aan ka badnayn.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan shir looga hadlayo saruuqaadida ciyaaraha magaalada Qardho oo lasoo gebagabeeyey. heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn dabcan, ciyaarihiina waad maqli doontaan. intaasoo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. madaxweynaha maraykanka Joe Biden ayaa khamiista maanta ku baaqay in si degdega loo soo daayo madaxweynaha la doortay Niger Maxamed Bazoum iyo in la ilaaliyo dimuqraadiyadda waddankaasi. waxaan ku baaqayaa in madaxweyne Bazoum iyo qoyskiisa si degdega loo sii daayo lana ilaaliyo dimuqraadiyadda Niger ee adag, ayuu Biden ku yiri hadal uu soo saaray. dhanka kale, dowladda Faransiiska ayaa khamiista maanta sheegtay in 1079 qof ay kasoo duulisay dalka Niger xilli howlgalka daadguraynta ay kasoo afjareen dalka ku yaala galbeedka Africa ee Gambigu ka dhacay. wasiirka gaashaandhigga Sebastian Lecornu ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in dalka dadka Faransiiska iyo ajaanibta ah ee la daadguriyey hadda bad qabaan. militariga Niger ayaa afgambiyey dowladdii doorashada ku timid dalkaasi maalmo ka hor. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Ethiopia Demeke Mekonnen ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay rabshadaha sii kordhaya ee ka socda gobolka waqooyiga Amhara kadib markii ay isku dhaceen ciidamada federaaliga iyo degalyahanada deegaanka, taasoo keentay in Britain iyo Spain ay soo saaraan digniino dhinaca ammaanka. go-aanka ay dowladda federaaliga bishii Abril ku gaartay ahaa in la burburiyo ciidamada gobolka ay dhisteen dowlad goboleedyada qaarkood ayaa sababay mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhaca gobolka Amhara, iyadoo qowmiyadaha Amhara ay ku andacoonayaan in tallaabadan ay wiiqayso gobolka labaad ee ugu dadka badan Ethiopia. gelinkii dambe Arbacadii, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Demeke ayaa sheegay in dhibaatooyinka amniga ee deegaanadaasi laga soo sheegayo gaar ahaan gobolka Amhara ay noqonayaan kuwo walwal leh. waxa uu sheegay, waxaan si joogta ahi waxaanu joognaa, buu yiri, wakhti taariikhi ah oo ay tahay inaanu ku baraarugno xaqiiqda. haddii aadan nabad helin, wax walba waad weyn doontaa, ayuu soo dhigay Facebooka isagoo sheegay isagoo aan shaacininaan iraada dhinacyada ku lugta leh iskahorimaadyada. afhayeenka ciidamada Ethiopia Gadnet Adane oo shir jaraa'id qabtay toddobaadkan ayaa sheegay in degaalaano sheegtay inay ka tirsan yihiin milishaadka deegaan Nafano ay mas-uul ka yihiin rabshadaha dhacay. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. duur wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno dhegeystayaal qodobada kale aan idaacadda idinkugu hayo. dhallinyarada qaxootiga ku ah ee magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya oo halkaasi fursado shaqo raadsada ayaa sheegay in caqabado kala gedisan ay la kulmaan, waxaana caqabadahaasi ka mid ah kuwo ay ka midka yihiin shaqo helista iyo waxyaabo kale. faarax sheekh xasan ibraahim oo aqoonyahan xeryaha wax ku bartay ayaa wariyaha v o a cabdisalaam salas oo dhadhaab kasoo warama ka waraystay arrimahani.
wallaahi Nairobi waa iska arrimo badan tahay, waa magaalo caasimad ah. dhallinyarta qaxootiga ee ku dhaqan caasimada Nairobi waxay faysgareeyaan ama la kulmaan dhibaatooyin aad u badan, caqabadooyin aad u badan, fursada shaqo oo aad iyo aad u adag, helitaanka fursada shaqo oo aad iyo aad u adag, adigoo u baahan inaad leedahay waxay u yeeraan network ama aad ku leedahay qof kugu xiriirin kara fursadaas shaqada ah. Xitaa hadday iska noqoto fursad iska caadi ah, tusaale ahaan inaad dukaan ka shaqeyso, waxaad u baahan tahay qof fursadaas kuu soo helo. Alwina kala hadlo qofka meesha mas-uulka ka ah ama meesha iskale. Marka fursada helitaankeeda kuwda hore aad iyo aad bay u adag tahay. Haddii aad nasiib u yeelato in aad fursad shaqo aad hesho, caqabada labaad waxaa weeyaan iyadoo aan aad mushaarkeeda u fiicnayn, dhalinyarta waxay qaataan lacag aad iyo aad u yar. Caasimadan waad ogtahay waa magaalo caasimad ah oo maciishadeeda ay qaali tahay, marka kuma suurtagelayso wixii aad qaadato xitaa nafsadaada inaad ku dabarto. Taas waxay ka dhigaysaa waxay Soomaaliya ugu yeerto iskuris, yacni qof aan asaga bes a nafsadiisa aan ka badnayn. Saan ognahan dhalinyarta waxaa sabab baa ku riicday in ay caasimadaas soo galaan iyagoo ay ka dambeeyaan faamilo iyo dad ay macnaha mas-uul ka yihiin. Marka waxay u baahan yihiin inay kowdii hore nafsadooda kaafiyaan, ka dambana ay wax u taraan dadkaas. Marka maadaama mushaarka uu aad u yaryahay, waxay noqonaysaa in arrinta aysan iskeenayn, taasoo ku noqon karta arrin aad iyo aad dismoralized ka dhigi karta dadka dhalinyarta. Saas haddana ka soko caqabada saddexaad waxaa waaye goobta shaqo oo aan ahayn meel aad iyo aad ugu wanaagsan. Tusaale ahaan, qaabka loola dhaqmo dhalinyarta qaxootiga ee jooga caasimadaha ka shaqeysta
waa yahay farxow. Marki aan ka hadalno saacadaha ay shaqeeyaan iyo dabcan dhaqaalaha layihiin wax isku dhigma
maya, xaqiiq ma ahan, wax isku dhigmo ma ahan. Dhalinyarta waxay shaqeeyaan wax ka badan 10 saacadood, lacagtay qaataana waa lacag ku dhawaad $100 iyo wax jajab ah. Marka taas waxay ka dhigaysaa in aysan u qalmin xaqiiq saacadaha ay shaqeynayaan. Shaqada ay qabanayaan haddaan u keenayna waa mid kale, sababtoo ah waxay u shaqeynayaan sida in ay ayaga mas-uul ka yihiin. Anigoo tusaale ahaan usoo qaadanaya sidaan horu sheegay, dhalinyarta dukaamada iyo waxyaabahaas elektroonigska ka shaqeeya, shaqada ay qabanayaan dhalinyartaas waa shaqo culayskeeda iskale, sida qofka iskale oo kale. Marka waxay u qalmaan mushaar at least kaafiyo ma ahan marka mushaar ku filan. Saacadaha ay shaqeynayaan waa saacado aad iyo aad u badan. Marka waxay noqonaysaa qofka dhalinyarta hadda qaar aan wareystay waxay ii sheegeen inay shaqada soo galaan 12 subaxnimo, qaar ay soo galaan, qaar 2 saac ay soo galaan, ayna ka baxaan habeenkii 2 saac ilaa iyo 3 saacadood. Taas waxay sababaysaa qofka dhalinyarta in uusan wax kale qabsanin, maalinkii dhan uu ku mashquulsan yahay hawshaas, habeenkiina uu yahay qof daalan. Haddii uu wax soo gato, uu caasheeyo, uu salaad cisho tukado, ayaa lugtiisa hor u dhacaya, berina sidii the same routine uu ku noqonaya, isla sidii buu ku noqonaya. Marka xaqiiq ma ahan mid isku dhigmata saacadaha ay shaqeeyaan iyo lacagtay qaataan, ma ahan mid isku dhigmata.
In qofka qaxootiga ah hadduu yahay magaalo joog ama mid xariiri ka tegay, caqabadaha uu markuu shaqeynaya kala kulmo maxaa ka mid ah?
Dhibaatada ugu weyn waxaa weeyaan inay dadkan yihiin target, maadaama ay yihiin shaqaale jaban, maadaama ay yihiin dad qaxooti ah oo aan sharci haysanin. Waxay sidoo kalena ka imaaday background iska humble ah, ama waxay dadka ganacsatada u arkaan dadkan inay yihiin shaqaale jaban. Waxaa ii sheekeeyey wiil dhalinyartaas ka mid ah oo ka shaqeeyey meel bookshop ah ka shaqeynaya. Wuxuu yiri, waxaan ka shaqeynaya meeshaas muddo 3 bilood ah, waxaan damcay in mushaarka aan codsado in mushaarka lii kordhiyo. Waxaana lagu yiri, walaal waa mahadsan tahay, waxaan heli karaa qof cusub oo qaxootiyaha ka imaada. Marka taas hadalkiisa xaqiiqa way taabtay, waxayna caddaynaysaa in ay yihiin dhalinyarta qaxootiga target ama shaqaale jaban, maadaama ay yihiin berina isla sidii qof lagu bedeli karo.
Qaabkiiba marka noloshii magaalada u wajahan, haddii tahay gogoshii cuntadii, qaab sidee bay magaalada iska difaacaan?
Dhalinyarta Nairobi joogaan caasimad waayeel, sida qofka gobolada joogo uu u muuqdo waa in qofka uu lifestyle fiican ku nool yahay. Laakiin xaqiiq ma ahan, dhalinyartan waxay iskula degaan dhalinyar koox koox ah. Waxaa arkaysaa 1 qol oo 6 qof isla degan tahay, nadaafadiisa ay tahay mid aad iyo aad u hooseyso. Ayagana waxa ku riixay arrintan ma ahan in ay nadaafad darada inay ku noolaadan ay rabaan, waa qarashka oo ah mid aysan ka bixi karin, maadaama ay kirada aad iyo aad qaali u tahay. Waxay go'aansadeen in qol yar weyn ay kiraystaan, lixlix ay iskula degaan. Qaar waxay isticmaalaan sariiraha iskorsaarka ah. Marka taas yacni waa xaaladda rasmiga ay ku nool yihiin dhalinyarta ka imaada qaxootiga, xeryaha qaxootiga ee soo galay Nairobi si ay nolol dhaanta xeryaha qaxootiga u helaan.
Caqabadahan aad sheegtay inay wajahaan dhalinta qaxootiga ah, in qaabkeebay kula tahay in ay uga dabaalan karaan oo xal u ah.
Saa u sheegay ayaga ahaantooda inay wax badan sameeyaan way ku adag tahay, sababtoo ah haddii ay dhahaan ama gadood ay ka sameeyaan ama mudaharaad ka sameeyaan ama ayba shaqa joojin sameeyaan, waxaa jira tiim kale oo daraad iyo shalay soo galay oo booskooda toos u buuxinaya. Tahay xaqiiq, waxaan aaminsanahay inay ganacsatadu wax badan ka qaban karaan.
kaasi waxa uu ahaa Faarax Sheekh Xasan, wuxuu u warrameeyey wariyaha v o a Dadaab Cabdisalaam Salas. Dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha ayaynu jalaacaynaa inala dhegeystaa heestan fanaanada Seenab Labadhagax. Dhagax ayaa heesaas ku luqaynaysay shir looga hadlayay sarwaqaadida iyo horumarinta ciyaaraha magaalada qardho ee Puntland ayaa lagu soo gebagabeeyey magaaladaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
shirkan ayaa wejigiisii koowaad horey loogu soo qabtay magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland, waxaana kiisii labaad lagu qabtay magaalada Qardho, waxaana looga doodayaa baahiyaha ka jira waxyaabaha mudnaanta leh iyo qodobo kale oo kor loogu qaadayo horumarinta isboortiga Puntland. waxaana ka qayb galay shirkaasi maamulka gobolka Karkaan, kan degmada Qardho, guddoomiyaasha ciyaaraha iyo weliba ciyaaryahanadii hore ee cuslaaday, guddoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta ee Puntland Farxaan Maxamed Caato aana geel ayaa faahfaahiyey shirkan iyo waxyaabaha looga doodi doono.
Mudanayaal iyo marwooyin, sidaa la socotaan, shirkan waa shirkii labaad oo lagaga doodaya siyaasadda sportska. Puntland sidaan la socono 4 sano jirtaa, maalinba heer baa la soo joogay. waxaan u wadaa sannadadii ugu quruxda badnayd weeye, oo aad dareemi kartaan maayarka hadda fadhiya inuu cod ku soo baxay. Taa daraaddeed baa markasta in meel laga guuro ay tahay. aan rajaynaynona hadda in garanaysaa sportska siyaasaddiisa lasoo afjaro. Guud ahaan sportska wuxuu marayaa meelo fiican. Ururka kubadda cagta Puntland wuxuu u qareemaa dhammaan gobollada Puntland in baahiyaha ka jira ay gaaraan oo laga horumariyo.
Guddoomiyaha dhallinyarada ee ciyaaraha magaalada Qardho, Cabdiqani Maxamed Dhuubane, duqa magaalada Qardho Cabdiqaadir Siciid Qaal, ayaa sheegay in muhiim ay tahay in kor loo qaado ciyaaraha sportiga Puntland.
waa bogaadinayaa in siyaasad loo sameeyo sportska oo laisugu yeero intii baad sportska ahayd oo gacanta ku haystay wasaaraddii, xiriirkii, guddoomiyaashii, isuduwayaashii, macalimiintii, intii baad sportska ahayd raggii legendku ahaa oo soo shaqeeya ama sportska horahaan jiray, sida jar oo kale raggii gobolka Bari matali jiray oo muxuu ahaay Bari Samaadkii, in loo yeero la yihahdo seebaashu ahaan jirta, intaasoo la isu geeyey ay siyaasad guud sameeyaan aad iyo aad bay muhiim tahay. siyaasaduna waa hagaha hagaya tuufta ay ku soconayso sportskeenu. bulshadeennu 75% waa dhallinyaro, waxay u baahan yihiin in la hago. haddii aan la hagin oo aan loo sameyn barnaamijyo istabajoog ah, siyaalo qaldan baa looga faahfaahsanaya.
Runtii farxad weyn bay noo tahay ka gobol ahaan iyo shirkan markii ugu horeysa la ku qabto. waxaan uga mahadcelinayaa agaasimaha guud iyo wasiirka wasaaradda. insha allah waxaan rajaynayaa shirkan laba mar baa la qabtay, mar Garowe waa lagu qabtay, marna Qardho. siyaasadiisii waa la qoray, insha allah meel fiican bay wax marayaan. waxaan rajaynayaa in sida qorshuhu yahay siyaasadda lagu jaangoyn doono.
agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Puntland Xasan Cabdulle Maxamed ayaa docdiisa sheegay in wadatashigan sportiga Puntland uu meel fog ka yimi, taasoo qayb ka ah xoojinta horumarinta ciyaaraha Puntland.
marka inaan siyaasaddaana samayno, ku fakarno, innagina saa wada hadalno furan, waxay ka timid sportska Puntland waa soo shaqeeyey, waxa weye dad baa ka soo shaqeeyey, intaa soo gaarsiiyey. waxa weye waan tayeynaynaa keliya, wuxuuna salka ku qotamaa tahay tayeyn iyo tiigsi. macna dowladdan haddeer wixii meesha u timid unbay ka xoojinaysaa, dhuudhuujinaysaa. taa anoo marka duuleyna baa wixii aan haysanay baan tayeynayna. dad cusubna lama keenayo, hadda meel kama soo wadno, inoona dhalan mayaan. marka sportskeenna inaan isku tashanno, guddoomiyaasheena degmada kaashanno, gobollada kaashanno, sportsku way ogtihiin oo asagu siyaasadna mala oo waa la isaga jiraa, lagamana gooba ka jira halka fadhiya iyo nimanka la midkaayo. waa la isaga dhex jiraya, meel kale oo qofka bartay uu usocdo male. hadduu dibad joogo, hadduu dal joogo, hadduu si kasta wax u barta, xataa PhDC wararood shaqa tag ma tegayo, meeshaas wuxuu rabaa inuu maarata sportsku dhex jiro. marka qofkii si kale u fakaraa waa bahalkii, mana leh cadaawad sports, waxa weeye mana leh waxa la exclusion male, waxa la yiraahdo. marka intaas horta inaan isla dareensannahay waa arrin aad iyo aad u fiican.
aad baan ugu faraxsannahay maanta shirkan halka ka qabsoomay oo ah 9 gobol in laysugu keenay maanta halka, iyadoo lagu jaangoynayo siyaasadda lagu dhadalahaa sportiga. marka shay hadduusan siyaasad lahayn meel ma gaari karo. marka waxaa la rabaa siyaasadda la jaangooyo in siday tahay loo fuliyo laguna dhaqno, markaas meel ku gaari karaa. marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. tan kale sidan la socono waxaa furmi doonaa bisha soo socota ciyaarihii dhammaadkeeda gobolada, insha allah waxaan rajaynaynaa iyada natiijo fiican ay ka soo bixi doonto. taan gobolnaheenna waa maalmahan waa ku dhex jirnay, macalinkana waa noo yimi, dhallinyarada sport iyo Cabdiqani iyo Cabdishir Gownax iyo ragga noo qaabilsan iyo khiyaarta kale iyo jarcool iyo ninki la yiraahdo Yuusuf Handooli, rag badan baa jira. marka insha allah tababar baan ku jiraa, waxaan rajaynaynaa anaguna inaan guulo wax ku oola aan ka soo hoyi doono
إن شاء الله. قفرة
يوسف محمود في أوي بوساسو
أدو ماسين يوسف ديكي سيال سلا وراركا عيارها انتا إنان كبحن عن كاعد صدو محمود مسعدي إنو نود المرو وراركي وقدم بيجي عيارها.
Akuna wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee ciyaaryahanka reer Argentina xiddiga kubadda cagta dunida ee Lionel Messi ayaa sii wada wacdarihii uu ka dhigayay waddanka Mareykanka kadib markii habeenkii xalay ahaa uu guul ugu geeraaday kooxdiisa Inter Miami. Kulan adag oo kooxda Inter Miami ay la ciyaartay kooxda ay isku gobolka ka dhisan yihiin Orlando City ayaa Miami waxay ku guuleysatay 3-2 iyadoo goolashaasi laba ka mid ah uu u saxeeyay kooxda Inter ciyaaryahan Lionel Messi. Lionel Messi ayaa u safanayay kooxda Inter Miami kulankiisii 3-aad waxa uuna 3-aadsi kulan isu geyn dhaliyay 5 gool. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa tan iyo sida ugu soo biiray kooxda kubadda cagta Inter Miami wuxuu gabi ahaanba wax ka bedelay qaab ciyaareedkii kooxda. Kooxdan ayaa koor inta aanu Messi ku soo biirin guul darooyin aad u badan la daalaa dhacaysay, waxaana tan iyo siduu Messi ugu soo biiray kooxda kulamadii ay ciyaartay gabigoodba ay badisay. Kulankii xalay ee kooxaha Inter Miami iyo Orlando City waxaa xusid mudan in markii ugu horreysay kooxda Inter Miami uu saftay wiilkii reer Barcelona ee muddada Messi soo wada ciyaari jireen ee Jordi Alba oo ciyaarta qaybtii dambe gadaal ka soo galay. Kooxda Inter Miami ayaa kulanka kan xiga waxa ay habeenka xadaha la ciyaari doontaa kooxda Dallas oo markaasi ciddi badisa ee ciyaaraha quarter finalka u soo gudbi doonto. Dhinaca ayaa waddanka Ingiriiska haddii aan jaleecana tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta ayaa warbaahinta u sheegay in ciyaaryahanka kooxda Arsenal afka hore kaga ciyaaray Gabriel Jesus uu kooxda Arsenal dhaawac kaga maqnaan doono muddo 7 Mikel Arteta waxau xusay in ciyaaryahan Gabriel Jesus qalliin laga sameeyey dhinaca jilibka kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray xidig. Dhaawacan ayuu ku tilmaamay mid fudud, laakiin waxaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay wajahaysaa horyaalka waddanka Ingiriiska iyadoo weeraryahankooda ay ku dhaartaan uu dhaawac kaga maqan yahay. Kulanka ugu horeeya ayay kooxdu bilaabi doontaa 7 soo aada maalinta Sabtida, ayayna la ciyaari doontaa koobka jarata shiilka kooxda kubadda cagta ee Manchester City, kulankaasi oo ka dhici doona gegida Wembley Stadium. Laakiin 7 kadib gegida Emirates Stadium waxay kulanka koowaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkan ku dahfuri doontaa kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest. Waxaa dad badan rumaysan yihiin haddii aan bedel wanaagsan loo helin xiddigan Gabriel Jesus oo Arteta aan weeraryahan suuqa kilabsiga ciyaartooyda ka soo iibsanin, inay ku adkaan doonto kooxda Arsenal inay horyaalka waddanka Ingiriiska si wanaagsan ku bilowdo. Waa dhegeystayaal, xubintan ciyaarta ay kusoo gabagabeynatana kulan dambe oo Mascadood ku dhaafaya sida ay nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Mascad dhegeystayaal. Dhinacii ciyaaraha halkaas haddii aynu kaga tallowno markana dhinacii heesaha, fanaanka Cabdijabaar Alkhaliiji heesta Samir ayaan idin soo qabanaya.
Sidaa ka hay qurux kana sidaa ke
cabdijibaar alkhaliiji heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaa idinkala tegaya anigoo jamaal axmed cismaan ah nabadgelyo